مش عايز اسمع كلمة حبت وانا قلبي حلو وحقسان.